Mateo capítulo ele nkaranambamba foin kwandubot ngoluma te kwandubot anganzu a karambamba foin yang ete akude e jone jobogan akalane e jie ngoma ne yajo ento bebe amune emurni enyankul mojo esaya anga jo yanyine kine mot da yone yang ete Kumangan nzeni nti, songan nzeni meni tetele. Kwan ete men, amba baga etowe kubo kamelyo, yakane kubo chit angerege, bijibien, biabimbo, bitanda, ya win ya fan. Ede burba ya Yerusalem, hudea se, ya bengsi enga bumano ikordana se, benganzu, ebe enya. Anga dubo osin Jordan be mama ni semmeba ve yon anga yena bibot be ya en sama ba fatsio ya ba sabsio be june ba duban ananga jobane a yon ba fen nzanga ler minne mitu meye mon kunusien e donne gumanga ni bibuma bia yene ya njoban Katemi lemmiana ne tene, bi bela Abraham, anetara, amuma jomina ne, nzama, anevangan mokwama, ebwan Abraham, yefane, ovon, wa ombofo, otinibile, edone, elese, daboka wumbembe buma, bayedo, atik, bogwedo, anduanete, bebela mama gumina yamanjin, mfanzoran, ve moranzu manvus, anongu alorma, enyi mesongu ya bagani mungu. Aye minadu ya mfufu msisim ya nduan. Abere ken misong omu meni, aye sigle abana trigo, enyong misomi trigo, enyi mesituwa deni. V, aye jige mbiane ya nduane ne kajim. Yesus aduban. Ane Yesu anga siyana Jordan evon kwan ambu. Eswa Galilea mfayene kwan aduni. Vokwan anga kamyeni yado. Ejone. Mame ne moro. Aya nonzwebo wane oduni. Ewo avya nonzwebo ma. Ve Yesu anga yarane yenine. Yebe gado awaladi amura yenine. Bijaranzu suwase anvalate. Ano kwa nanga yebu nido. Ede nyane Yesus anga manu duban. Ete ite gen. E koro menjime ite. Ve jove nga yongbe. Ane Yesus anga yene sisi menzamo. We sigu. Anvara na obang. Oso obere. Ebe enye. Edo ve. Benga wawking. Ajove ite. De jone. Enjinjin manu wam. Ewo yu. Enyi avam sanan lem.